jauks apvienojums, kad mūsu gara mantu bagātību apvienojam ar būšanu dabā. Mēs ar ceļotājiem padalīsimies ar tām dainām, kas mums ir būtiskas, ko mēs gribētu daudzināt, un arī noteikti nodziedāsim tādas tautas dziesmas. Pēcāk tad mums būs Džūksis muzejā. Uz Latvijas simtgadi tika izveidot dāvanu Latvijai 101 daina. Kopā noskatīsimies to darbu. Būtu ļoti jauki, ja katrs cilvēks varētu padomāt par tām dainām, kas viņam pašam ir vismīļākās, visbūtiskākās. Tad mēs varētu viens ar otru padalīties ar tām dainām, kas mums palīdz šajos arī pārmaiņu visos laikos. Es domāju, dainas ļoti palīdz saglabāt latvisko gaišo dzīves uztveri un dzīves prieku. Tāda arī tā doma ir.